Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά τηλεφωνήματά σας, ακόμα και για τα email με τα οποία μας έχετε τιμήσει. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η υποτιθέμενη ανακάλυψη του δίδυμου πλανήτη της Γης και βλέπουμε εμείς πρώτα-πρώτα την ασάφεια και την πιθανολογία με την οποία ουσιαστικά είναι δοσμένη αυτή η ανακοίνωση, αλλά και βλέπουμε τις πνευματικές προεκτάσεις. Σε έναν κόσμο που πραγματικά ψάχνει για διέξοδο και λύσεις στα αδιέξοδα και στα φράγματα τα οποία βλέπει γύρω του σε όλα τα στάδια της ζωής του, πραγματικά είναι λυπηρό το να βλέπει κανείς ότι μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημερώσεως στρέφουν τον άνθρωπο σε άλλα αδιέξοδα. Δηλαδή σε ένα πιθανό πλανήτη ο οποίος είναι 600 έτη φωτός μακριά, που πιθανώς να έχει νερό, πιθανώς να έχει θερμοκρασία τόσο, ενδεχομένως και τι να σου κάνει αυτός ο πλανήτης, τι να μου κάνει εμένα ο οποίος σήμερα δεν έχω τη δυνατότητα να θρέψω την οικογένειά μου, ή αισθάνομαι το βάρος της αμαρτίας μου να με πιέζει, ή αισθάνομαι την αποτυχία της ζωής μου, ή δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω δημιουργηθεί. Και αυτό που κάνουμε σήμερα με απλό λόγο, με απλό τρόπο, γιατί τιμούμε τους ακροατές μας και για τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για τους ακροατές μας, τους οποίους θεωρούμε και είναι σκεπτόμενοι, λέγοντάς τους την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι όλο το σύμπαν το έχει δημιουργήσει ο Θεός, τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας φανέρωσε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, και όχι μόνο αυτό, αλλά τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αυτό λοιπόν το θαυμαστό έργο της δημιουργίας και της σωτηρίας είναι αυτό το οποίο περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού και είναι η αλήθεια όπως τη βιώνουμε γύρω μας, η οποία μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο γιατί είναι η αλήθεια. Πάνω στο θέμα λοιπόν αυτό θα θέλαμε να μιλήσουμε και για το θέμα της ανθρωπικής αρχής. Δηλαδή σήμερα οι επιστήμονες πέραν πάσης αμφιβολίας, χωρίς ενδεχόμενα και ίσως, έχουν καταλήξει αυτή τη θαυμαστή γνώση ότι όλο το σύμπαν έχει δομηθεί, έχει κατασκευαστεί από έναν υπερνού, από ένα υπερβατικό πρόσωπο, έτσι ώστε να φιλοξενήσει τη ζωή επάνω στη γη. Και πάνω σε αυτό το θέμα θα θέλαμε να ακούσουμε κάποιες σκέψεις, τις οποίες έχουμε ήδη αναφέρει αναλυτικά σε προηγούμενες εκπομπές μας, αλλά θα θέλαμε να τις προσφέρουμε και σήμερα σαν επανάληψη στους αγαπητούς φίλους ακροατές μας.
Αν ανατρέξουν οι φίλοι ακροατές στο site www.christianitypavlascience.gr και στον πρώτο κύκλο εκπομπών προς το τέλος, είχαμε κάνει μια αναλυτική εκπομπή πάνω στην ανθρωπική λεγόμενη αρχή. Λίγα πράγματα θα πούμε. Θέλω να κουράσουμε τους φίλους ακροατές. Ίσως με πολλές λεπτομέρειες κουράζουν, αλλά πιστεύουμε, συλλέγουμε διάφορα να καταλάβουμε ότι δεν είναι. Ωραία, βρήκαμε ένα πλανήτη. Αν έχει 5-6 στοιχεία που χρειαζόμαστε, μάζα, απόσταση από το άστρο, να είναι και λίγο βραχώδης, άντε να έχει την καλή θερμοκρασία, τελείωσε. Υποστηρίζει ζωή. Δεν είναι αυτό ζητούμενο. Και να καταλάβουμε λιγάκι. Και οι επιστήμονες τώρα σιγά σιγά τα πιάνουν. Όλες αυτές οι παράμετροι που υφίστανται με τη χάρη του Θεού πάνω στη γη μας και εμείς ζούμε. Αναφέρω λίγα πράγματα τα οποία μπορούμε να κατανοήσουμε όλοι μας, πιστεύω. Έναν από αυτό που ανέφερε ο Ματθαίος προηγουμένως, ότι έχουμε τη σελήνη και ότι η σελήνη είναι στη σωστή απόσταση. Αν η σελήνη ήταν πιο κοντά, κάθε μέρα και κάθε βράδυ θα πλημμυρίζανε οι Ήπειροι από λόγω των παλιριών. Από νερό και θα κατέβαιναν τα νερά. Αν ήταν πιο μακριά, θα είχαμε πλήρη αποσταθεροποίηση του κλίματος, καθώς θα είχαμε μεταπτώσεις της κλίσης του άξονα. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αν κάποιος δει τους πλανήτες στο ηλιακό σύστημα, του κάνει εντύπωση ότι οι τέσσερις πρώτοι είναι μικροί, ο τρίτος είναι η γη μας, και ξαφνικά έχουμε μετά τον Δία, τον Κρόνο και ακολούθως Ποσειδώνα και Πλούτονα, που είναι πολύ μεγάλοι. Να φανταστείτε, ο Δίας είναι 318 φορές μεγαλύτερο από τη Γη. Και οι ίδιοι επιστήμονες λένε ότι αυτοί οι εξωτερικοί μεγάλοι πλανήτες λειτουργούν σαν μια τεράστια σπίδα που καλύπτουν τη Γη και την προστατεύουν από μετέωρα, κομήτες κλπ.
Μάλιστα.
Μόνο ένα απλό τηλεσκόπιο να πάρει και να δει τη Σελήνη, θα δει όλους αυτούς τους κρατήρες που είναι βομβαρδισμένοι. Έτσι ακριβώς θα ήταν και η Γη μας αν δεν είχε την ατμόσφαιρα να την προφυλάσει, καθώς οτιδήποτε σώμα μπαίνει καίγεται και δεν φτάνει εύκολα στην επιφάνεια. Αλλά έχουμε και όλους αυτούς τους μεγάλους πλανήτες που μας φυλάσσουν. Επίσης, η περίοδος περιστροφής της πλανήτη. Τι σημαίνει περίοδος? Ότι σε 24 ώρες κάνουμε ένα πλήρη κύκλο.
Γύρω από τον εαυτό της.
Γύρω από τον εαυτό μας. Λοιπόν, αν αυτό ήταν πιο γρήγορο, οι άνεμοι θα ήταν πολύ σφοδροί, πάρα πολύ σφοδροί καθ' όλη την επικράτεια της γης. Αν ήταν πιο αργή, θα είχαμε πιο πολύ βράδυ, με αποτέλεσμα να πέφτει πολύ χαμηλά η θερμοκρασία και πιο πολύ μέρα μετά να ανεβαίνει πολύ, πολύ ψηλά η θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασιακές. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όπως ξέρετε, είμαστε κοντά σχετικά στον ήλιο μας και από εκεί πέρα φεύγουν φορτισμένα σωματίδια τα οποία μπορούν να σκοτώσουν κάθε ίχνο ζωής. Δόξα τω Θεώ υπάρχει το μαγνητικό πεδίο το οποίο μας προστατεύει, καθώς τα συλλέγει κατά κόρο αυτά προς τους πόλους και δημιουργεί σαν μια σπίδα.
Τα εκτρέπει.
Τα εκτρέπει. Αν είχαμε πολύ ισχυρό, θα είχαμε τότε ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες. Αν δεν είχαμε, δεν θα είχαμε αυτή την προφύλαξη.
Μάλιστα. Και τέτοιες παράμετροι υπάρχουν σήμερα, έχουν βρεθεί.
Είπαμε πριν για 300 κάτι παράμετροι.
322 το 2009, τώρα νεότερη ενημέρωση.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν.
Επίσης, ακόμα επειδή είχαμε αναφερθεί και είναι και θέμα έτσι επίκαιρο, οι σεισμοί. Αν είχαμε πολύ πιο έντονη σεισμική δραστηριότητα, θα κατέρευε οτιδήποτε κτίζουμε και η ανθρώπινη ζωή θα ήταν αδύνατη πάνω στη γη. Αν δεν είχαμε, αυτή τη σεισμική δραστηριότητα που έχουμε, δεν θα μπορούσαν τα απαραίτητα για τη ζωή χημικά συστατικά να αναδευθούν και να έρθουν από το βάθος των ωκεανών προς τα πάνω. Για την απαραίτητη ανακύκλωση.
Ναι, αρέστη.
Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε, όπως πολύ ωραία μας ανέφερε ο Δημήτρης, θα προσπαθήσω να το ανακεφαλαιώσω, ότι παρά το γεγονός ότι το σύμπαν είναι πραγματικά αχανές, εντούτοις η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης πάνω στον οποίο υπάρχει ζωή. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό το παράδοξο, θα λέγαμε, γεγονός, είναι ότι μόνο σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος υπάρχει ο κατάλληλος συνδυασμός όλων των συνθήκων που είναι απαραίτητες για να μπορούν να υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί. Και ανέφερε ο Δημήτρης την κατάλληλη σύσταση της ατμόσφαιρας, την ύπαρξη του όζοντος, τη σύσταση του φλοιού της Γης και του εσωτερικού της, η ταχύτητα περιστροφής της Γης, η βαρύτητα της Γης, η πλανητική και η μαγνητική ασπίδα της Γης, το μέγεθος και οι επιδράσεις της Σελήνης όπως αναφέραμε, η θέση της Γης σχετικά με τον ήλιο, αλλά και η θέση του ηλιακού μας συστήματος μέσα στο γαλαξία, το χρώμα, η μάζα και η θέση του ήλιου, η πυκνότητα των αστεριών μέσα στο σύμπαν, δηλαδή βλέπουμε ότι επεκτηνόμαστε και σε παραμέτρους που δεν περιορίζονται μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά και παραμέτρους οι οποίοι αφορούν ακόμα και ολόκληρο το γαλαξία και τη θέση του ίδιου μας του γαλαξία.
Και την αρχή του σύμπαντος και όλα.
Μιλάμε λέω, για το ρυθμό διαστολής του σύμπαντος. Όλα αυτά, όλα αυτά συνηγορούν στο να υπάρχει σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.
Και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο την οποία ζούμε για την διατήρηση της ζωής. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε δύο συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα ότι η δυνατότητα να φιλοξενεί η γη ζωή ισορροπεί ουσιαστικά σε ένα τεντωμένο σκηνί. Διότι αν έστω και μία μόνο από αυτές τις 300 και πλέον παραμέτρους είχε λίγο διαφορετική τιμή, δεν θα υπήρχε ζωή. Όχι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και κάπου αλλού λίγο διαφορετική βαρύτητα, λίγο διαφορετική σύσταση, λίγο διαφορετική φωτεινότητα. Λίγο... Όχι, δεν μπορεί αυτά να κυμαίνονται. Εάν δεν ήταν ακριβώς στις τιμές που έχουν και ακριβώς με το συνδυασμό των οποίων συνδυάζονται πάνω στη γη, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Και επειδή ακριβώς οι συμπτώσεις αυτές είναι στατιστικώς αδύνατον να συμβαίνουν όλες ταυτόχρονα και στο βαθμό που πρέπει η κάθε μία σε κάποιον άλλον πλανήτη στο σύμπαν, το συμπέρασμα είναι ότι είναι μαθηματικώς και φυσικώς αδύνατον να υπάρχει ζωή σε κάποιον άλλο πλανήτη στο σύμπαν. Ήδη το γεγονός ότι υπάρχει ζωή πάνω στη Γη είναι ένα θαύμα, λένε οι επιστήμονες, διότι η σπανιότητα αυτών των συγκυριών και του συνδυασμού τους πάνω απ' όλα είναι τέτοια. Κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε μέσα στο σύμπαν που ζούμε να συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ζωή πάνω στη Γη. Αν θυμάμαι καλά, θα έπρεπε να υπήρχαν κάποια εκατομμύρια σύμπαντα, ούτως ώστε να υπάρξει κάπου σε κάποια αυτά τα σύμπαντα η πιθανότητα να βρεθεί να συνδυαστούν όλα μαζί για να υπάρξει ζωή.
Μάλιστα.
Επιτρέπετε λίγο αυτό να το υπεραπλουστεύσω. Θα το κάνω υπερβολικά απλό ώστε να γίνει απολύτως κατανοητό και να φανούν και οι έντονες αυτές διαφορές που με πιο επιστημονικό τρόπο παρουσιάστηκαν ως τώρα. Είπαμε ότι χρειάζονται, για να το πω πολύ απλά, 322 ας πούμε υλικά για να μπορεί, όχι να δημιουργηθεί η ζωή, γιατί δεν ξέρουμε πώς δημιουργείται η ζωή, για να μπορεί, αν υπάρχει κάπου ζωή, απλά να διατηρηθεί. Mm-hmm. Χρειάζονται 322 υλικά, για να το πούμε περίπου, ωραία. Αυτά τα 322 υλικά, όπως πολύ ωραία ανέπτυξαν και ανέλησαν τα παιδιά, πρέπει όχι απλά να υπάρχουν όλα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και στις ακριβώς κατάλληλες αναλογίες και κατάλληλα αναμειγμένα, αν θέλετε, μεταξύ τους. Εγώ τώρα θα σας πω μια ιστορία με το μουσακά. Ο μουσακάς ρώτησε τη γυναίκα μου και μου είπε, μέτρησα τα υλικά και βρήκα ότι Για να φτιάξει κάποιο μουξακά χρειάζεται περίπου 16 υλικά. Κιμά, πατάτες, μελιτζάνες, μην τα λέω τώρα, εκείνη και η ώρα που δεν έχω φάει και θα μου ανοίξει η όρεξη. Πεσαμέλα, ας πούμε, κάποια υλικά για να φτιάξει. Χρειάζονται 16 υλικά. Και δεν είναι μόνο ότι πρέπει να έχεις αυτά τα υλικά, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, κάποια να τα τσιγάρισεις, κάποια να τα ανακατέψεις, κάποια θέλουν προσοχή να μην σβολιάσει το γάλα, όταν φτιάξει την πεσαμέλη, να μην γίνει το αλεύρι σβόλους κτλ. Είναι πώς θα τα τοποθετήσεις, πώς θα φτιάξεις το ταψί. Να μην σας τα πολυλογώ. Εγώ τη συνταγή την έχω μπροστά. Αν κάποιος ακροατής θέλει, μπορούμε να δώσουμε και αυτή τη συνταγή με την ευκαιρία. Το θέμα είναι ότι αν δεν γίνουν έτσι ακριβώς, μουσακάς δεν γίνεται. Με παρακολουθείτε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Ωραία. Ένα από τα υλικά, τυχαία παίρνω ένα από τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μουσακά, είναι το αλάτι. Μια μέρα λοιπόν μπήκα μέσα στην κουζίνα, δεν είδα κανένα μουσακά, αλλά είδα ότι στην άκρη του πάγκου της κουζίνας είχε παραπέσει μια πρέζα αλάτι. Πώς σας φαίνεται αν δω αυτούς τους λίγους κόκκους αλατιού στην άκρη του πάγκου και πω τι ωραίος μουσακάς που είναι αυτός? Δεν είναι παράλογο? Αυτό που μας ήρθε σαν είδηση είναι ότι βρέθηκε ένας πλανήτης ο οποίος από τα 322 υλικά που χρειάζονται για να μπορεί να συντηρήσει ζωή, όχι από τα 16 του μουσακά, όχι απλά αλάτι δηλαδή, αλλά από τα 322 υλικά που χρειάζεται να έχει σε ακριβείς αναλογίες, σε ακριβείς συνδυασμούς, αναμεμειγμένα ακριβώς και τα λοιπά, από αυτά τα 322, ούτε λίγο το πολύ, έχει κυρίως ένα. Είναι λοιπόν σαν να βλέπω στην άκρη του πάγκου της κουζίνας μου μια πρέζα αλάτι και να λέω ότι οπωσδήποτε εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο μουσακά. Έτσι.
Ναι, ακριβώς. Είναι παράλογο το πράγμα. Και εγώ θα ήθελα να διαβάσω από το βιβλίο του Ιώβ. Τότε που ο Κύριος, αφού έχει ακούσει, ενώ ο Ιώβ βρίσκεται σε μεγάλη θλίψη, σε μεγάλη στεναχώρια από όλα αυτά τα οποία έχει επιτρέψει ο Θεός, καθώς ο διάβολος, γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε τα διανόηματα του διαβόλου. Δεν πρέπει να αγνοούμε ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα, το οποίο είναι πολύ δυνατό. Ο Κύριος τον λέει ισχυρός, ο οποίος διέβαλε τον Ιώβ και επέτρεψε ο Θεός αυτές τις κακουχίες και τις θλίψεις μεγάλες να έρθουν στη ζωή του Ιώβ. Ήρθαν οι τρεις φίλοι του να τον παρηγορήσουν, τελικά ήταν άθλοι παρηγορητές. Αυτός ο οποίος μίλησε σωστά ήταν ο Ηλιού, ο τέταρτος. Αλλά τελικά έρχεται ο Κύριος και στο λάμδα ήταν κεφάλαιο του Ιώβ, έρχεται ο Κύριος να διαλεχθεί κατευθείαν με τον Ιώβ. Και του λέει: τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε: τι σούτος ώστι σκοτίζει την βουλή μου διαλόγων ασυνέτων? Ζώσον ήδη την οσφήν σου ως ανήρ, διότι θέλω σε ερωτήσει και φανέρωσέν μη. Πού ίσο ότε θεμελίωνον την γην, απάγγειλον εάν έχει σύνεση? Που σημαίνει δηλαδή ότι η γη έχει θεμέλια. Και βλέπουμε σήμερα στην επιστήμη ότι πραγματικά οι ουράνιες δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες συνιστούν την ύπαρξη της γης. Πού ίσο, λέει, ότε θεμελίωνον την γην, απάγγειλον εάν έχει σύνεση? Τι έθεσε τα μέτρα αυτής, εάν εξεύρεις, ή τι ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν? Επί τίνος είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής, ή τι έθεσε των ακρογωνίων λίθων αυτής? Ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζαν, ή τι συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ότε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας, ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίχλινε παργάνωσα αυτήν, και περιόρισα αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας και είπα. Μιλάει ο Κύριος, έως αυτού θέλεις έρχεστε και δεν θέλεις υπερβεί, και εδώ θέλει συντρίβεστε η υπερηφάνεια των κυμάτων σου. Δηλαδή, όταν σκεφτεί κανείς ότι η σελήνη έχει την ακριβή μάζα και την ακριβή απόσταση από τη γη, 384.000 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να υπάρχει άποτης και η παλήρια, και δια αυτού του τρόπου να τη θασέβεται η ορμή της και να λέει αυτό που λέει εδώ πέρα ο Κύριος, ότι μέχρι εδώ θα έρχεσαι. Καταλαβαίνουμε πραγματικά δηλαδή αυτό το θαυμαστό πρόσωπο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, που δημιούργησαν την γη. Και δεν είναι αυτό μόνο. Το θαυμαστό είναι ότι αυτός ο δημιουργός Θεός, ο ασύλληπτος, ο θαυμαστός, είναι και σωτήρας. Έχετε να σώσει τον άνθρωπο από την πτώση, από την αμαρτία. Και το έκανε αυτό όχι με ένα νόμο, με ένα διάταγμα, με μια έτσι απρόσωπη δημιουργική δύναμη, αλλά έδωσε τον Υιό το μονογενή, τον Κύριο Ιησού Χριστό, διό να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον.
Και πάνω σε αυτό θα ήθελα και εγώ να διαβάσω δύο εδάφια από την επιστολή προς Κολοσσαείς, από το δεύτερο κεφάλαιο, και από το δεύτερο εδάφιο είναι στη σελίδα 1043 στις γραφές του Βάμβα. Κολοσσαείς επιστολή, β' κεφάλαιο, δύο εδάφιο. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει στους αδελφούς της Κολοσσές να παρηγορηθούν οι καρδιές αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσω συν το μυστήριο του Θεού και, του, και Πατρός και του Χριστού. Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα, ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει σχετικά με τη χριστιανική πίστη για πλούτο πληροφορίας και συνέσεως. Και έτσι να γνωρίσουν, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Πράγμα που σημαίνει ότι η χριστιανική πίστη δεν είναι, όπως πολλοί πιστεύουν, μια πίστη καρδιακή, μια πίστη τυφλή, όπου μου λένε κάποιους ηθικούς κανόνες που πρέπει να επακούσω χωρίς να ξέρω γιατί, και έτσι έχω την πεποίθηση, την εντύπωση μάλλον, ότι έχω εξασφαλίσει τον εαυτό μου ενώπιον του Θεού. Δεν είναι δηλαδή μια θρησκεία, ένα σύστημα, αλλά είναι μια προσωπική επαφή με τον Θεό, δια Ιησού Χριστού, μέσα από την οποία ο άνθρωπος λαμβάνει πλούτο πληροφορίας, συνέσεως. Και μάλιστα λέει στο τριεδάφιο ότι στο Χριστό, λέει, είναι κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και λέγω τούτο, λέει, για να μην σας εξαπατά τις με πιθανολογία. Και εδώ ερχόμαστε στις ειδήσεις που διαβάσαμε, αλλά και γενικότερα στις ειδήσεις που κυκλοφορούν σχετικά με θέματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τον Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος ήδη από εκείνη την εποχή προειδοποιεί τους χριστιανούς για τον κίνδυνο της πιθανολογίας. Για πράγματα δηλαδή τα οποία, ενώ παρουσιάζονται με βεβαιότητα, μια ψεύτικη βεβαιότητα που είναι μόνο στη βιτρίνα, από πίσω υπάρχει, αν το ψάξει κανείς το θέμα, η πιθανολογία, τα μπορεί, τα ενδέχεται, δεν είναι τίποτα βέβαιο, και όμως αυτό παρουσιάζεται ως βεβαιότητα. Εν αντιθέσει με τα πράγματα του Θεού, τα οποία εμείς ως χριστιανοί ελεημένοι του Χριστού μιλάμε με βεβαιότητα, ότι ο άνθρωπος με βεβαιότητα μπορεί να πιστεί για την ύπαρξη Θεού, να γνωρίσει τον Κύριο, να ελευθερωθεί από την αμαρτία του εάν μετανοήσει, και η βεβαιότητά μας αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτό μπορεί να το ζήσει ως εμπειρία. Σε αντίθεση λοιπόν με όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται ως πιθανότητα και για τα οποία ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποιεί, προσέξτε την πιθανολογία.
Και τι ωραία που ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους και από το Α κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο μας λέει ότι διότι πάση επαγγελία του Θεού είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν προς δόξα του Θεού διημών. Και ξέρουμε τώρα ότι όταν διαβάζουμε ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού και λέει για παράδειγμα ότι αιτείτε και θέλετε λαμβάνει να είναι πλήρης χαρά σας ή οποιοδήποτε άλλη επαγγελία μέσα στο Λόγο του Θεού, ξέρουμε ότι είναι ναι και είναι το αμήν, και αν το πιστέψουμε θα γίνει και στη ζωή μας.
Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι μιλάμε για το τηλεσκόπιο Κέπλερ, μιλάμε για τον πλανήτη Κέπλερ 22β, αλλά τελικά το ζητούμενο και το ερώτημα είναι ποιος ήταν αυτός ο Κέπλερ. Γιατί σήμερα ακούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αποστηρημένοι της αληθείας και νομίζουμε ότι όλοι οι επιστήμονες είναι άπιστοι. Και εδώ θα ήταν καλό να δούμε μερικά πράγματα από τη βιογραφία του Ιωάννη Κέπλερ, ο οποίος έζησε από το 1571 έως το 1630. Ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι υποστηρίξανε την ηλιοκεντρική άποψη του Κοπέρνικου. Ο Κοπέρνικος ήταν πριν από τον Κέπλερ και ήταν σχεδόν σύγχρονος του Γαλιλαίου. Γαλιλαίου Γαλιλαίοι. Μια εποχή δηλαδή όπου πραγματικά η ιερά εξέταση θέριζε και κόβει κεφάλια για όποιον υποστήριζε το ηλιοκεντρικό σύστημα και ότι η γη κινείται. Και όμως ο Ιωάννης Κέπλερ θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους θεμελιωτές της νεότερης επιστήμης, ιδιαίτερα της μηχανικής και της αστρονομίας. Δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα. Ήταν Γερμανός και σπούδασε στην αρχή θεολογία, μαθηματικά και αστρονομία. Διακρίθηκε στις θεολογικές σπουδές του και σκόπευε να αφιερωθεί στην υπηρεσία της Εκκλησίας, διότι όπως τόνισε σε σχετική ομιλία του Γερμανός καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μονάχους Μάιντλερ, ολόκληρη η ζωή του Κέπλερ εχαρακτηρίζεται από ευσέβεια ψυχής, χωρίς συμπλέγματα και στράφει καταρχάς στη θεολογική μόρφωση. Μετά όμως ελκύστηκε από τα μαθηματικά και την αστρονομία, χωρίς όμως να χάσει την πίστη του στον Κύριο. Εδώ ήθελα να πω ότι το κυριότερο έργο του Κέπλερ είναι ο αρμονικός κόσμος, τον οποίο διατυπώνει τους τρεις νόμους της κινήσεως των ουρανίων σωμάτων, και θα ήθελα να σας διαβάσω από το πολύ ωραίο βιβλιαράκι «Ομιλούν οι σοφοί περί Θεού», τρίτη έκδοση αναθεωρημένη, τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει το έργο του ο Κέπλερ. Λέει, μεταφέρομεν εδώ ένα κομμάτι από το μνήμνον αυτών, γιατί τελειώνει με ένα ύμνο την πραγματεία του επάνω στους νόμους των ουρανίων σωμάτων, εμπνευσμένο από τον Δαβίδ και τον Απόστολο Παύλο. Πλημμυρισμένος ο Κέπλερ από ενθουσιασμό γράφει: «Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ούκ έστιν αριθμός. Ενείται αυτόν η ουρανή, ενείται αυτόν ήλιος, σελήνη και πλανήτε. Εν πάση αισθήση προς το κατανοήν, εν πάση γλώσση προς το προσφωνήν των δημιουργών σας. Ενείται αυτόν ουράνη αρμονία, ενείται αυτόν η αυτίκοη των εξαιρέτων αρμονιών. Ένικε η ψυχή μου Κύριο των δημιουργών σου, εσού υπάρχω, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα». Και τελειώνον το έργο του, η αρμονία του κόσμου εκδηλώνει θερμά αισθήματα προς τον δημιουργόν. Γράφει: «Μέχρι εδώ φθάνει ότι μπόρεσα να νοήσω περί του δημιουργικού έργου του Θεού. Τώρα δε έχω καθήκον να απομακρύνω οφθαλμούς και χείρας από το χειρόγραφον, να τα υψώσω εις των ουρανών για να οικετεύσω ευλαβώς και ταπεινώς τον πατέρα των ουρανίων φώτων. Όσοι ο οποίος διεγείρισε ημάς τον πόθον προς το φυσικό φως της γνώσεως, σύ ο οποίος στρέφεις ημάς προς το φως των αστέρων για να μας βοηθήσεις και οδηγήσεις εις το κράτος της δόξης σου. Σε ευχαριστώ Κύριε Θεέ μου, διότι με αναζωογονείς δια των θαυμασίων έργων σου και διότι αγάλωμαι από τα έργα των χειρών σου». Ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος πραγματικά, ο οποίος έβλεπε τον Θεό μέσα από τα δημιουργήματά του, και είναι καλό αυτό να το ακούμε στη σύγχρονη υλιστική εποχή μας, που νομίζουμε ότι όλοι οι επιστήμονες είναι άθεοι. Επειδή δυστυχώς από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλονται μερικά πρότυπα αξιολείπητα κατά τα άλλα. Οι μεγάλοι γίγαντες οι οποίοι άνοιξαν τους δρόμους της επιστήμης πάνω στους οποίους μιλάμε και των οποίων τα ονόματα τιμούμε δίνοντάς τα στα τηλεσκόπια και στους πλανήτες, ήταν ευσεβείς άνθρωποι με βαθιά γνώση και επίγνωση του Θεού, τον οποίον λάτρευαν και του οποίου τη δημιουργική δύναμη βλέπανε μέσα από την δημιουργία.
Και μιας και το αναφέρατε, να αναφέρω εγώ απλά ένα γνωμικό, ένα απόφθεγμα του γνωστού επιστήμονα, του Max Born, ο οποίος πήρε μάλιστα και βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1954. Δήλωνε λοιπόν αυτός ο επιστήμονας ότι εκείνοι που λένε ότι η μελέτη της επιστήμης κάνει κάποιον άθεο πρέπει να είναι μάλλον ανόητοι.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Εφόσον υπάρχει αυτό το πνεύμα το ταπεινό και η καρδιά συντετριμένη, ο Κύριος έρχεται να φανερώσει μέσα και από την επιστήμη την αγάπη του και την σοφία του. Εδώ αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε όμως το τελευταίο μας διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη. Θα χαρούμε πολύ να πάρουμε τα τηλεφωνήματά σας, τα οποία θα αρχίσουμε να διαβάζουμε ευθύς μετά την ακρόαση του ύμνου που θα μας βάλει ο Μιχάλης Περιστεράκης.